Ar Valsts izglītības satura centra atbalstu janvārī Dublinā viesojās un ar īrijas dejotājiem strādāja divas dejas skolotājas no Latvijas. Savukārt 1. Februāra svētdienā viesas no Latvijas uzņēma arī mazie dziedātāji – Latviešu apvienotais bērnu kors īrijā. Par to, kāpēc tika izveidots šis apvienotais kors un kas tajā dzied, stāstīja iniciatori un kora vadītāji Inga un Grietiņa.
Kāpēc Latviešu apvienotais bērnu kors īrijā? Principā tā ideja radās mūzikas studijai Mazais Letiņš, bet tā, ka ir noteikumi, kad Meža parka koncertā piedalās atsevišķu vecumu grupu bērni, tad tā kā mums vienā vecuma grupā lielākais ir 7-8 bērni, bet korim ir vajadzīgs 16, nu tad studijai radās ideja, kad mums jāpieaicina arī pārējos īrijas latviešu skolu dziedošie bērni, jo pretējā gadījumā mums būs ļoti grūti pretendēt uz šo te Meža parka koncertu, jo mums vienkārši nenovācās attiecīgā grupā pilns sastāvs. Un tāpēc, izrunājot šo te ideju ar citām mūzikas skolotājām Latviešu nogalas skoliņās, mums radās ideja, un šobrīd mēs dziedam kopā, tātad Latviešu biedrības īrijā mūzikas studija Mazais Letiņš, tātad Latviešu biedrības īrijā Portlīšas skolas ansamblis, tad arī Porta Daunas, tā ir Ziemeļīrijas skola, Porta Daunas dziedoša viena meitenīte, Un arī mums pievienojušies ir no Kantī Mejo, Latviešu skoliņas, daži dziedošie bērni.
Februārī visas dienas garumā ar mazajiem dziedoņiem strādāja, deva padomus un uzklausīja jautājumus virsdiriģenti Eduards Grāvīts un Romāns Vanaks, kā arī Valsts izglītības satura centra un kora nozares vadītāja Rita Platpere. Romāns Vanaks atzina, ka viens no vizītes mērķiem īrijā bija nevien novērtēt bērnu sagatavotības līmeni un sniegt padomus, bet arī sniegt viņiem priekšstatu par šo svētku sajūtām.
Mans vizītes mērķis ir ļoti konkrēts. Pirmā kārtām radīt bērniem šeit, latviešu bērniem, svētku sajūtu. Lai viņi jūt un sajūt un arī izprot to darbu, ko viņi dara. Un arī mazliet redz jau to mēķis, ko viņi dodās, jo kādreiz varbūt mācoties repertuāru, kas nav ikdienā tik bieži pazīstams bijis, īpaši jau tiem bērniem, kas varbūt nezina ar šo muziku tik ļoti mūsu komponists, noteikti, ka lielākā daļa to nezina vēl līdz šim, ka viņiem es gribu izstāstīt mazliet ar šo stāstu un šo svētku virsvērtības viss, ko tas dod latviešiem, ko tas būtu dod Latvijai, un visbeidzot, ko tas dod arī mūsu pašapziņai.
Lielākajai daļai mazo dziedātāju vārdu salikums dziesmu svētki saistās vien ar kaut ko, kas dzirdēts no vecākiem. Savukārt 11 gadus vecajai Līvai tas saistās ar diezgan tālām bērnības atmiņām. Par to stāsta viņas mamma Zane.
Un pati Līva, viņa visus šos vakarus, kamēr mēs esam mācījušās, nu, mēs pašlaik mācāmies tās dziesmas tikai divatā, jo no mūsu skoliņas neviens cits galu galā laikam nepiedalīsies, un tad viņa nevienu vakaru no kurnējusi, o, tagad jāsēž, jāmācās dziesmas, viņa to dara ar ļoti lielu prieku, un arī šur braucot, viņa, mums diezgan tāls ceļš bija jābrauc, 3 stundas jābrauc, un Viņa jau pirms 7 bija augšā un saģērbusies un uztaisījusi termosā sev kakao ņemt līdzi un bija gatava braukt pirms es vispār pamodos.
Kopmēģinājuma noslēgumā gan virsdiriģente, gan Platpers kundze atzina, ka bērni ir labi sagatavojušies un izteica cerību, ka darbs tikpat veiksmīgi turpināsies arī tālāk. Pašiem dziedātājiem milzīgu prieku sagādāja Latvijas ciemiņa atzinums, ka viņi varēs dziedāt Meža parka estrādē dziesmu svētku noslēguma koncertā. Tas nozīmē, ka lielais sapnis tiks piepildīts. Inga un Mies, Dublinā, speciāli Latvijas radio.